ቅድሚ ትማሊ ናይ ኢጣልያ መንግስቲ ኣብ ኢጣልያ ስድራ ቤት ዘማእከለን ስድራ ቤት ዘይጋ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዘረጋግፅ ናይ ማእከላይ መደብ ኮይኑ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ፖለቲካ ዝኽተሎ ዝነበረ ናይ ዘይስርዑነት ኣገባብ ዘተኻኸል ምዃኑ ገሊጹ ዘጽደቖ ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ውሳኔ ብዝምልከት ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ርእይቶ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ። ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስድራ ቤት ሓዋርያዊ ግብረ ነልዎ ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፓውሎ ጀንቲሊ እቲ ናይ ኢጣልያ መንግስቲ ዘጽደቆ ውሳኔ ሓልዮ ስድራ ቤት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ቅልውላው ኤኮኖሚ ኣዝዩ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢጣልያ ንናይ ቤተሰብ ሓልዮ ኣሚቱ ዘጽደቆ ውሳኔ ነቶም ዝሓለፉ መንግስታት ዝጀመርዎ ኣብ ፍጻሜ ዘይብፅሕዎ ኣብ ፍጻሜ ዘብፅሕ ብምዃኑ ብሓቂ እወታዊ ከም ዝኾነን ሓቢሮም ስድራ ቤት ናይ ምዕባለ ረቑሒ ስለ ዝኾነ ድማ ሃብቲ ሕብረተሰብ እዩ ኢሎም። ኣብ ገለገለ ሃገራት ኤውሮጳ ሳልሳይ ውላድ ወይ ድማ ብዝሒ ቆልዑ ንሓንቲ ስድራ ቤት ሃብቲ ከም ዝኾኑ ክሕሰብን ከሎ እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታን ነዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ዝድግፍ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ሓልዮ ፖለቲካ ኣብ ኢጣልያ ገና የለን። ምእንቲ እዚ ነዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ዝድግፍን ነቲ ዝኣርግ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝሕድስ ናይ ምውላድ ድላይ ዘተባብዕ መደብ ፖለቲካ ክረጋገፅ ተስፋ ንገብርን ክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።